Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfonul Ana Serafim. Ministrii de externe ai Uniunii Europene și avertismentele date Chișinăului de Federica Mogherini, societatea civilă din Moldova și lupta anticorupție și rubrica noastră muzicală semnată de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! Liderul democrat Marian Lupu a criticat din nou pe LDM pentru că și-ar fi schimbat total poziția la negocierile pe care le-au convocat luni, susținând că ar fi vorba și de manevre. Potrivit lui Marian Lupu, la negocierile de luni, PLDM ar fi anunțat că este dreptul partidului să nominalizeze premierul și că PLDM își rezervă dreptul ca această candidatură să fie apolitică sau foarte politică. Liderul liberal Mihai Ghimpu a confirmat declarațiile lui Marian Lupu despre schimbarea de poziție a PLDM. Marian Lupu a mai anunțat că discuțiile la care participă liberal-democrații, democrații, liberalii și reprezentanții grupului Leancă vor fi reluate marți. După două săptămâni, liderul PLDM Vlad Filat a renunțat la greva foame, declarat în semn de protest față de condițiile degradante de detenție. Potrivit avocaților lui Filat, întreruperea grevei foamei nu înseamnă că s-ar fi schimbat condițiile de detenție sau că fostul premier nu crede în continuare că dosarul întocmit împotriva sa nu ar fi motivat politic. Prioritatea noului partid al Platformei Civice Demnitatea și Adevăr este asigurarea unui trai decent al cetățenilor aici, acasă, după care ar urma aspectele geopolitice, a declarat liderul noului partid, Andrei Năstase, într-un interviu cu Europa Liberă. La capitolul geopolitică, Năstase menționează aplicarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană sau relațiile cu finanțatorii străini, cum este FMI. Totodată, cu riscul unei victorii a partidelor proruse, noul partid al Platformei Civice Demnitatea și Adevăr nu va renunța la cererea de a se organiza alegeri anticipate și va continua să lupte pentru organizarea referendumului cu privire la modificarea Constituției și alegerea președintelui și demiterea acestuia de către popor, a mai declarat Europei Libere Andrei Năstase. Partidul Platformei Demnitatea și Adevăr s-a creat duminică 13 decembrie prin redenumirea partidului Forța Poporului. Și Uniunea Europeană va prelungi cu 6 luni sancțiunile impuse Rusiei, a declarat o sursă diplomatică la Bruxelles, corespondentului Europei Libere. Decizia ar urma să fie luată la ședința ambasadorilor Uniunii Europene din 21 decembrie. Inițial, prelungirea sancțiunilor economice urma să fie discutată la Consiliul Ministrilor de Externe de luni, dar săptămâna trecută, tot la o ședință la nivel de ambasadori, Italia a cerut ca problema să fie discutată la summitul Uniunii Europene de la sfârșitul acestei săptămâni.
A fost Radu Benea și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. La Bruxelles, șefa politicii externe și de Securitatea Uniunii Europene, Federica Mogherini, i-a îndemnat pe moldoveni să facă eforturi pentru a depăși actuala criză politică. Vorbind la Bruxelles după reuniunea miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, Mogherini a recunoscut că sunt motive de îngrijorare la Chișinău. Ea a mai spus că Uniunea este gata mereu să ajute Moldova, dar soluția ieșirii din criză este în mâinile moldovenilor. Mai multe de la Mircea Țicudea.
La Bruxelles a avut loc astăzi Consiliul Afacerilor Externe, reuniunea la care miniștrii de externe din cele 28 de țări din Uniunea Europeană au discutat mai multe teme de actualitate. În privința vecinilor estici ai Uniunii, miniștrii de externe au luat cunoștință de un document adoptat la un nivel inferior în Uniune luna trecută, care trasa căile de revizuire a programului de cooperare parteneriatul estic, din care face parte și Moldova. În documentul aprobat la 16 noiembrie, erau sugerate printre altele o diferențiere sporită între țările participante, o răspundere mai mare a lor pentru progresul făcut, un dialog mai intens între Uniunea Europeană și societățile civile din țările participante. O altă idee este că țările din parteneriatul estic, care vor dori să coopereze mai strâns cu Uniunea, vor trebui să se conformeze în mai mare măsură direcțiilor de politică externă și de securitate europene. După reuniunea de astăzi, șefa politicii externe și de securitate europene, Federica Mogherini, a recunoscut că discuția despre relația cu vecinii estici a fost doar începută și a amintit din documentul de luna trecută principiul diferențierii. Dar la o conferință de presă după reuniune, Mogherini a fost întrebată de un reporter cum vede în special situația din Moldova și a recunoscut că sunt motive de îngrijorare. Ea a spus că Uniunea Europeană este gata mereu să ajute Moldova, dar soluția depășirii crizei este în mâinile moldovenilor.
We hope that the country finds the way out of this prolonged political crisis because this is a priority first of all for the Moldovan people.
Sperăm că țara va găsi ieșirea din această criză politică prelungită, pentru că aceasta este o prioritate atât pentru poporul moldovean, cât și pentru Uniunea Europeană. Scopul nostru este să ajutăm Moldova, cum am făcut-o deja prin liberalizarea vizelor, care a fost o mare realizare pentru oamenii acelei țări. Dar Moldova trebuie acum să găsească stabilitate în interesul propriei prosperități, a spus Mogherini. Printre chestiunile ce s-au aflat pe agenda reuniunii de astăzi, dar au fost până la urmă amânate, se numără prezentarea rapoartelor progreselor făcute de Ucraina și Georgia pe calea liberalizării vizelor europene. De asemenea, nu s-a discutat în mod special despre extinderea sancțiunilor europene împotriva Rusiei, dar la ieșirea de la dezbateri, ministrul de externe al Lituaniei, Linas Linkevicius, s-a arătat încrezător că măsurile punitive luate după anexarea Crimeei vor fi prelungite. Șeful diplomației de la Vilnius a spus că decizia prelungirii sancțiunilor împotriva Moscovei cu încă 6 luni nu va fi una politică, ci tehnică, adică aproape de la sine înțeleasă. Sunt convins că sancțiunile vor fi prelungite, a mai spus Linkevicius. În absența unei decizii pe această temă, sancțiunile împotriva Rusiei ar urma să expire la 31 ianuarie. Adoptarea unei asemenea decizii încă de astăzi a fost compromisă de Italia, care a cerut discutarea ei la un nivel mai înalt, adică la summitul european care va avea loc zilele următoare. Șefa politicii externe și de securitate europene, Federica Mogherini, a fost întrebată la conferința de presă de astăzi dacă n-ar fi mai înțelept din partea europenilor să nu mai prelungească sancțiunile de dragul cooperării cu Rusia, de exemplu, în Orientul Mijlociu.
Politically, let me say, the general assessment today was clearly...
Mogherini a spus că la discuțiile de astăzi a avut impresia că tendința dominantă este în favoarea prelungirii sancțiunilor împotriva Rusiei, adăugând însă că subiectul n-a fost tranșat azi de miniștrii de externe, fiind lăsat pe seama liderilor din Uniune. Miniștrii de externe europeni au vorbit astăzi mai pe larg despre ceea ce se numește reenergizarea negocierilor de aderare a Turciei, prin deschiderea de noi capitole în lumina acordului privind gestionarea în comun a crizei migranților. La ieșirea de la discuții, ministrul de externe german, Frank-Walter Steinmeier, a spus că el și colegii lui din Uniune au discutat cu șeful diplomației turce, Mevlut Cavusoglu, despre relațiile Turciei cu Rusia.
Russland und die Türkei direkt miteinander ins Gespräch zu bringen.
Ministrul de externe german și-a exprimat convingerea că Rusia și Turcia trebuie să-și rezolve disputa prin dialog direct. Steinmeier a amintit că miniștrii de externe din cele două țări s-au întâlnit recent la o reuniune la Belgrad, dar tot el a recunoscut că deocamdată dialogul ruso-turc este cam lipsit de substanță. Tot în această seară, Uniunea Europeană a deschis primele capitole ale negocierilor de aderare cu Serbia.
A fost Mircea Țicudean. Resetarea sistemului anticorupție din Moldova este titlul unei dezbateri care a avut loc astăzi la Chișinău. Participanții la discuții, experți și politicieni au ajuns la concluzia că în toți anii de guvernare a partidelor declarate pro-europene s-au adoptat strategii și planuri de combatere a corupției doar pe hârtie pentru a avea ce raporta finanțatorilor externi. Ce soluții au experții pentru a împiedica mimarea pe mai departe a reformelor aflăm din relatarea Tamarei Grejdean.
Singura posibilitate de a dezrădăcina corupția la toate nivelele puterii o poate oferi scoaterea instituțiilor de drept și de reglementare de sub controlul politic. Este părerea împărtășită de mai mulți experți prezenți la dezbatere, între care și analistul politic Arcadie Barbaroșie. El spune că partidele politice care au combătut corupția sub drapelul Uniunii Europene sunt de fapt organizații de business care, prin mituire, și-au asigurat câștigul la licitații publice sau controlul unor persoane cu putere de decizie. De asta, notează analistul, curățirea trebuie să se facă mai întâi în interiorul partidelor și apoi să ia calea celorlalte instituții.
Justiția și aceste instituții toate împreună trebuie să reformate. În România s-au găsit agenți ai schimbării în interiorul justiției, judecători care au promovat schimbarea în justiție. Buba mare stă acolo în partidele politice.
Experții susțin că politicienii au sabotat reformele nu doar prin nevotarea unor pachete de legi, cum ar fi cel de reformare a Comisiei Naționale de Integritate sau a Procuraturii, dar și prin inițierea unor așa zise noi măsuri de combatere a corupției. Lilia Carasciuc, directoarea Transparency International Moldova, organizație invitată să participe la o asemenea resetare, vorbește doar despre un indiciu care, în opinia sa, arată că guvernarea nu-și dorește schimbarea. și anume crearea unor judecătorii specializate anticorupție.
Și instituțiile internaționale și experții au investit și expertize și bani pentru a crea sistemul aleatoriu de distribuire a dosarelor. Pentru ce? Pentru ca să nu se concentreze dosarele în aceleași mâini, ca să creăm careva scurgeri speciale pentru persoane corupte, ca să meargă specializat dosarele, ceea ce am avut până acum. Să scăpăm de așa situație și nu ne trebuie așa fel de judecătorii specializate.
Într-un recent sondaj de opinie realizat de Transparency International Moldova au fost notate cauzele care, în opinia oamenilor, generează corupția. Respondenții au optat pentru următorul diagnostic deloc îmbucurător. Organele de stat sunt controlate de oligarhi, persoanele corupte nu sunt trase la răspundere, iar justiția nu este reformată. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Pe rețelele de socializare se găsesc mereu informații și plângeri ale oamenilor care sunt nevoiți să ajungă pe patul spitalelor moldovene. Astăzi, autoritățile din domeniul sănătății publice au organizat o conferință de presă adresând și unele din problemele reale ale spitalelor. Natalia Sergiev are mai multe informații.
Ministerul Finanțelor a acumulat datorii față de Compania Națională de Asigurări în Medicină în sumă de 551 milioane de lei, au anunțat oficiali de la Ministerul Sănătății în cadrul unei conferințe de presă. În aceste condiții se impun soluții urgente pentru a asigura spitalele cu cele necesare și pentru a da salarii angajaților, a declarat viceministra Valentina Rotaru.
Nesoluționarea în termen de 30 de zile a datoriilor Ministerului Finanțelor către sistemul de sănătate riscă să provoace o criză, consecințele căreia vor fi greu de depășit. Asta înseamnă că epuizarea stocurilor de medicamente, epuizarea consumabilor și atunci cum poți să tratezi un pacient când nu ai tot necesar pentru intervenția chirurgicală sau pentru tratamentul pacienților somatici. În cazul în care nu vor fi transferate acele sume, riscăm ca 2016 să începem cu mari probleme. Sănătatea este prioritară.
Ministerul Finanțelor a confirmat existența datoriilor față de CNAM. Solicitat de Europa Liberă, ministrul Finanțelor Anatol Arapu a declarat într-un mesaj transmis prin intermediul serviciului de presă următoarele. Ministerul Finanțelor finanțează cheltuielile ce țin de transferuri pe măsura încasării mijloacelor bănești la bugetul de stat, ținând cont de prioritățile stabilite de legislația națională privind sistemul bugetar și procesul bugetar. Ministrul Arapu urmează să prezinte Parlamentului informații privind situația în domeniul respectiv. Ministerul Sănătății recunoaște că banii distribuiți instituțiilor spitalicești sunt cheltuiți alteori defectuos. Iată de ce procesul de reformare a acestora își propune, în primul rând, lichidarea structurilor care se dublează, spune viceministra Rotaru. Directorul Centrului de Politici și Analize în Sănătate, Viorel Soltan, consideră că cea mai importantă reformă e cea a sectorului spitalicesc, fiindcă acesta consumă mai mult de jumătate din resurse, în timp ce de el beneficiază mai puțin de o treime din populație.
Noi vorbim despre aceea că pe teritoriul municipiului Chișinău avem 43 de spitale. Eu nu știu dacă moldovenii s-ar considera o națiune bogată pentru a păstra și a menține în bună funcționare 43 de spitale într-un oraș. La momentul în care avem așa de multe spitale, vă dați seama că fondurile care le avem pentru administrarea spitalelor trebuie împărțite. După mine este mult mai bine să împartă aceste fonduri între 10 spitale și să le faci spitale europene calitative și sigure pentru pacient, decât să cheltuim câte un pic pentru toate 43 pentru a le menține.
Expertul în sănătate a adăugat că pe parcursul ultimului deceniu s-a mai încercat eficientizarea managementului instituțiilor spitalicești, dar fără rezultate semnificative. Presa a scris în repetate rânduri despre solidaritatea corporativă a unor bresle care au zădărnicit elanul trecător al unor reformatori, aruncând apa din scăldătoare cu tot cu prunc. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafi. În minutele următoare o relatare despre evoluția relațiilor ruso-turce și o revistă a presei românești. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.ro.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Kremlinul a anunțat că nu o să mai aibă loc summitul Rusia-Turcia la Sankt Petersburg, unde președintele Rusiei și cel al Turciei urmeau să se întâlnească săptămâna aceasta. Anunțul a fost făcut pe fundalul unor tensiuni continue și un nou incident militar ruso-turc petrecut sâmbătă. Alexandru Eftode rezumă câteva relatări ale agenției Reuters.
Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan s-au înțeles în timpul summitului G20 pe care Turcia l-a găzduit luna trecută că se vor întâlni din nou la Sankt Petersburg pe 15 decembrie. Dar după asta, aviația turcă a doborât un bombardier rus la granița cu Siria, spunând că a încălcat spațiul aerian turc. Vladimir Putin a spus că incidentul de la 24 noiembrie a fost o lovitură de cuțit în spate, iar relația bilaterală s-a deteriorat rapid. Întâlnirea de la Sankt Petersburg nu va avea loc, le-a spus astăzi jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Moscova a impus sancțiuni economice Ankarei, iar săptămâna trecută rușii au oprit lucrările de construcție la o centrală nucleară din Turcia. Președintele Putin, într-o aluzie clară la Turcia, a ordonat vineri armatei ruse să doboare imediat orice țintă care amenință trupele ruse sau infrastructura din Siria, unde Rusia desfășoară o campanie aeriană de la sfârșitul lunii septembrie. Tensiunile au sporit duminică în urma unui incident în apele internaționale din nordul Mării Egee. O fregată rusă a tras focuri de avertisment înspre un pescador turc, explicând că a vrut să evite o ciocnire. Într-o reacție, ministrul turc de externe Melvut Cavusoglu a spus că Rusia a avut o reacție exagerată. Nava noastră nu era decât o barcă pescărească, a spus Cavusoglu într-un interviu ziarului italian Corriere della Sera. Oficialul turc a mai spus că Rusia se făcuse deja de râs cu acuzațiile pe care nimeni nu le-a crezut, ale lui Putin, că Turcia a doborât avionul pentru a proteja presupuse livrări de petrol din partea grupării Statului Islamic. Rusia și Turcia trebuie de bună seamă să restabilească relațiile de încredere pe care le-am avut mereu, dar răbdarea noastră are limite, a declarat Cavusoglu. Rusia și Turcia au interese divergente în Siria, unde Ankara îl vrea de multă vreme înlăturat de la putere pe președintele Bashar al-Assad, în timp ce Moscova îl sprijină. În interviul cu ziarul italian, ministrul turc a criticat intervenția aeriană a Rusiei în Siria, spunând că Moscova nu se află acolo ca să lupte cu teroriștii, ci să sprijine regimul de la Damasc. Astăzi, un nou incident s-a petrecut în Marea Neagră. O corvetă rusă și o navă a pazii de coastă au forțat un vas comercial sub pavilion turc să-și schimbe cursul pentru că s-ar fi pomenit în calea unui remorchier al unei firme energetice din Crimeea. Rusia și-a întărit sâmbătă flota din Marea Neagră cu două nave de atac noi echipate cu rachete de croazieră. Navele inaugurate la baza navală de la Sevastopol din Crimeea, anexată de Rusia în martie 2014, au fost testate în ultimele două luni la baza navală de la Novorossiysk, unde s-ar afla în construcție alte patru nave similare.
A fost o relatare de Alexandru Eftode. Despre ce scrie astăzi presa de la București ne spune mai multe Tania Radu.
Pe site-ul Contributors este tradus un articol apărut în publicația Daily Beast sub semnătura analistului britanic Edward Lucas. Subiectul este atitudinea Occidentului față de retorica președintelui rus Vladimir Putin, care a ajuns să fluture chiar amenințarea cu arsenalul nuclear al țării sale. Lucas consideră că Occidentul ar fi trebuit să tragă învățăminte mai ferme de pe urma războiului rece pe care l-a câștigat cu Rusia. Să fi înțeles, de pildă, că metodele de prevenire a unei confruntări militare cu Rusia au rămas o variantă bună, aplicabilă, chiar mai aplicabilă acum decât în vremea războiului rece. Rusia, arată autorul acestui articol, nu are capacitatea de a face ce spune că face. În primul rând, pentru că, cităm, dominația Statelor Unite asupra întregului spectru militar este totală, fie că e vorba de spațiul cosmic, cyberspace, arme convenționale sau nucleare. La fel cum și Alianța Vestului, cu un produs intern brut cumulat de peste 40 de trilioane de dolari, și o populație de 800 de milioane depășește cu mult puterea Rusiei. Am încheiat citatul. În al doilea rând, pentru că banii Rusiei, bani negri în mare măsură, se află în vest, iar aceste investiții vor fi oricând confiscate. Avem posibilitatea, scrie Lucas, să înghețăm sau chiar să confiscăm activele Kremlinului din vest. Articolul tradus pe Contributors pentru uzul cititorilor de limbă română explică de asemenea că Rusia este mai mult o bătaie de cap decât un pericol și nu poate deveni cu adevărat un pericol decât dacă Occidentul îi permite prin frică acest lucru. Ioana Enedogioiu scrie pe site-ul ziare.com despre degradarea presei din România. Nu doar a calității jurnalismului care se face, dar și a percepției despre sine a breslei jurnalistice. Mogulizarea ar fi dat roade monstruoase. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Comisia parlamentară de la Chișinău pentru mass media a continuat astăzi dezbaterile publice inițiate săptămâna trecută pe marginea noului proiect al codului audiovizualului. Proiectul a fost elaborat de către experți media încă din anul 2011, dar abia în luna martie acestui an Partidul Liberal a înregistrat proiectul în Parlament, introducând și unele modificări. Relatează Ala Ceapai.
Schimbările în activitatea autorității de reglementare prevăzute în noul proiect al codului audiovizualului a fost subiectul dezbătut astăzi de experți media, reprezentanți ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului și ai societății civile. CCA urmează să fie compus din 5 membri și nu 9, cum este în prezent. Deși au păreri divergente privind numărul optim de membri, majoritatea participanților la discuții au convenit că mecanismul de numire a membrilor este cel care contează mai mult. În varianta a proiectului ajunsă în Parlament, nu s-a ținut cont de propunerile experților media, care insistau ca 4 membri să fie numiți de Parlament, iar președintele Consiliului să fie numit de șeful statului. A fost exclusă și prevederea care obligă președintele CCA să demisioneze în cazul în care Parlamentul respinge raportul anual de activitate a instituției. Aceste două propuneri erau gândite pentru a responsabiliza autoritatea de reglementare, a menționat unul dintre autorii proiectului inițial, expertul Ion Bunduchi.
Această prevedere a fost criticată și de experții europeni care au expertizat proiectul. Dânșii spuneau, e foarte bine, Parlamentul lasă critice cât dorește Consiliul Zola, atât doar că să nu aibă împuternicerea să demită pe cineva, nimeni să nu aibă împuternicerea. Noi am explicat că dacă am fi într-o realitate normală, europeană, atunci când cineva e criticat, își dă demisia de onoare. La noi s-a întâmplat cu nimeni asta.
Unul dintre autorii proiectului final, Corina Fusu, nu a explicat de ce s-a renunțat la propunerile experților, deși a recunoscut că în prezent membrii CCA sunt numiți pe criterii politice. Fapt confirmat și de unul dintre membrii CCA prezent la dezbatere, Nicolae Damaschin.
Până la urmă, votul în Parlament este un vot politic. Nu ai susținere la 2-3 fracțiuni parlamentare care să ofere votul, nu treci.
În cadrul dezbaterilor de astăzi nu s-a ajuns la un compromis privind modalitatea alternativă de numire a membrilor CCA, astfel încât instituția să fie ferită de influența politicului. Președintele Comisiei Parlamentare de Profil, Vladimir Hotineanu, a dat asigurări că se va reveni la acest subiect.
Haideți să ne gândim cum. Dacă continuăm să lăsăm hărărușa asta de partajare politică, nici prin nou cod nu o să obținem nimic.
Proiectul codului audiovizualului prevede și o nouă modalitate de finanțare a autorității de reglementare. În prezent, CCA este finanțat 100% din bugetul de stat. Proiectul prevede o reducere a finanțării de stat până la 40%, restul veniturilor urmând a fi acoperite din taxele de licențiere. Mecanismul de finanțare pare să fie pe placul autorității de reglementare, membrul CCA, Nicolae Damaschin.
Eu consider că CCA-ul ar putea să treacă la autofinanțare. Din amenz și din aceste taxe, eu consider că CCA-ul absolut s-ar descurca financiar fără a ambla la bugetul de stat.
Trecerea la autofinanțare ar mai reduce din influențele politicului, au menționat unii experți. O altă inovație din proiectul codului este mecanismul de sancționare a radiodifuzorilor care încalcă legislația. Dacă în prezent CCA aplică sancțiuni graduale, începând cu avertizare publică pentru orice tip de încălcări, atunci proiectul prevede sancțiuni pentru fiecare categorie de încălcare, funcție de gravitate. Dezbaterile pe marginea proiectului codului audiovizualului vor continua săptămâna viitoare, când ar trebui să fie pus în discuție un subiect care a trezit de-a lungul timpului mai multe critici și suspiciuni, și anume felul în care sunt acordate licențele de emisie. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, dicționarul de sunete cu Lucian Ștefănescu.
E jazz, dar nu așa cum îl știm. E Taxi Wars, exclamă cronicarul revistei online You Discover Music. Taxi Wars, adică Tom Barman, fostul solist vocal de la Deus, prima trupă indie din Belgia cu succes pe plan internațional, saxofonistul Robin Verheyen, basistul Nicolas Tis și bateristul Antoine Pierre. Și pentru că această confuzie e jazz, dar nu cum îl știm, să fie una perfectă, categoria sub care cade muzica acestor belgieni atunci când o asculți pe iTunes este pop. Nu știu care sunt criteriile pe care le folosește iTunes când alege genul, cu ajutorul căruia descrie diversele muzici, dar Taxi Words cu siguranță nu cântă pop. Cântă într-adevăr jazz, deși, dacă e să ne luăm după spusele aceleiași cronicari de la You Discover Music, anume că e genul de jazz care îi transformă pe necredincioși în credincioși, adică o formă suficient de atrăgătoare ca să ducă la o asemenea convertire, atunci e posibil să avem de-a face cu un jazz ușor comercial. Și totuși, nici asta nu e, sau nu e până la capăt, pentru că sunt versurile sumbre ale lui Barman și liniile melodice stranii ale saxofonului lui Verheyen. Ah, și am uitat, e un jazz fără prea multe solouri, cu o structură aparent haotică, dar coerentă de la un capăt la altul. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Nadia Darie de la portalul ia.md.
Revista ia.md vă oferă și în această săptămână multă informație, toate noutățile zilei la oră și multe recomandări, dar și istorii motivaționale atât pentru femeile care ne citesc, cât și pentru domnii care îndrăznesc să ne viziteze revista. Toate detaliile despre participarea Anastasiei Iacub, reprezentanta Moldovei la Miss World, le aflați pe ia.md. Ascultați noua piesă lansată de Dan Bălan și vedeți ce amalgam de evenimente caritabile a avut loc în acest weekend la Chișinău.
Cu recomandările site-ului ia.md punem punct și noi emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.